Ons verwelkom vanmorgen vir dominee dokter André van die Tuine gemeente om die diens vir ons te lewer vanmorgen. Kom ons begin as toetrede lied, gesang 165 verse 1 en 2.
Die Heere is ons rots en ons verlosser. Wie sou ons dan nog vrees? Broeders en sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Heere Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 184 verse 1, 3 en 4. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand en met jou siel en met jou hele siel. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons dink met ons lied na oor die liefde van God. Ons sing vanuit Gesang 334 verse 1 en 4. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou vanuit Gesang 209.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament uit Efesiërs 2. Efesiërs 2 vanaf vers 1, bladsy 252 in my Bybel. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wat daar volgens lewe. Kom ons sing nou voor die prediking uit Gesang 168 verse 1, 2 en 3. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Gesang 168 verse 1, 2 en 3. Broers en susters, ons prediking handel oor die hele gedeelte wat ons gelees het uit Efesiërs 2 met klem op die volgende woorde. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. God het ons gemaak wat ons nou is. Broers en susters, deel van 'n mens se geloof in God is die feit dat Christene anders behoort te leef. Ons dink anders, ons doen anders. En dit op grond van ons geloof in God. Deel van daardie geloof, deel van daardie anders doen, anders dink, is die feit dat ons glo en bely, ons leef uit God se hand. Ons is afhanklik van God. Ons glo God sorg vir ons. Hy gryp in ons lewens in. Ons glo en bely dat God die mens se omstandighede kan verander. Gelowiges, ongelowiges dink anders. Hulle meen hulle sorg vir hulle self. Hulle maak op hulle self staat. Daarom bid ons. Ons bid omdat ons bely ons leef uit God se hand. God kan omstandighede verander. Maar dit gebeur met 'n mens dat jy soms bid en dan kom die uitkoms nie. En dan bid ons weer, ons vra weer in eerlikheid en erns vir God om in te gryp en ons gebede te verhoor. En steeds kom dit nie. Ons hou goeie moed en ons probeer weer. Soos die Bybel sê, ons volhard in gebed. En as die uitkoms nie kom nie, bly ons maar mense, ons begin wonder, ons begin twyfel. Veral as die nood hoog is. En dan begin die vraag en die twyfel kom. Hoor God ons? Maak ons as mense nog vir God regtig saak? Gee God om? Maar ek dink die belangrikste vraag is, wat na vore kom, maar kan God my help? Dit hou verband met die vraag is, is God daar en is God almagtig? Kan God werklik in 'n mens se omstandighede ingryp, vir jou deure oopmaak, jou omstandighede verander, sodat jou lewe in 'n nuwe rigting kan inslaan? Ek dink dit is 'n tema, broeders en susters, wat reg deur die Bybel na vore kom. God se almag, en daarmee word bedoel die feit dat God eintlik uit dood lewe kan skep. Dat God uit niks iets kan voortbring. Anders gestel, dat die onmoontlike eintlik by God moontlik is. En dat 'n mens daarom steeds, al voel dit asof God nie hoor nie, steeds geloof moet hou, steeds moet bly bid, steeds jou hoop op God moet rig. In 'n sekere sin kan 'n mens die hele Bybelse boodskap vanuit die verbond beskou. God kom na Abraham toe, en hy gaan met hom 'n ooreenkoms aan. 'N mens kan dit in 'n sekere sin seker ook maar 'n kontrak noem. Hy sê vir hom, ek roep jou nou, en ek maak die belofte van 'n groot nageslag. 'N groot nageslag was in daardie wêreld vir daardie mense baie belangrik geweest. Maar dan bly die nageslag weg. Trouwens, God kom op 'n hoë ouderdom na Abraham en Sara toe, wat hulle gemeen het op daardie tydstip en ouderdom eintlik onmoontlik was vir hom kinders te kon kry. Daarom dat sy eintlik lag wanneer God kom en sê hulle sal 'n nageslag hê. Menslik gesproke kan dit nie. Menslik gesproke onmoontlik. En soos dit maar met enige sondige mens is, wanneer die uitkoms nie kom nie, wanneer het lyk asof God nie by sy belofte gaan hou nie, asof God nie die onmoontlike gaan doen nie, wat doen Sara? Sy kry sommer die slavin. Kom jy? En as 'n mens daardie gedeelte gaan lees, wil dit lyk asof sy haar geloof verloor het, dat God uiteindelik tog hierdie wonderwerk gaan laat plaasvind. Sy gryp sommer self in, want sy het haar geloof eintlik verloor. En dan? Dan kom die nageslag, soos God beloof het. Dan gebeur wat menslik gesproke onmoontlik was. God skep lewe uit dood. God gee iets wat menslik gesproke vir mense net nie sin gemaak het nie. Een mens vind dieselfde by die geboorte van Jesus Christus. Wanneer die moeder van Jesus, Maria, die boodskap kry, dat sy 'n kind sal baar, en hy die verlosser gaan wees, is sy verbaas. Want, sê sy, ek het dan nog nooit omgang met 'n man gehad nie. Wat sy wil sê is, dat dit eintlik onmoontlik is. Dit kan toch nie. En Jesus word gebore. Uit niks skep God. Wat onmoontlik lyk, maak God moontlik. 'N mens sien dit ook in die lewe van Jesus Christus. Wanneer Jesus begin optree, sien 'n mens dat hy gedurig deur in konflik is met die ander Jode. Die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die Sadduseërs, hulle is sy opponente. En wat Jesus leer, lyk vir hulle in stryd te wees met die normale, met wat aanvaar word as die gewone. En wat doen jy met so iemand? Jy probeer van hom ontsla raak. Hy moet weg. Want die mense begin na hom luister. Hulle hoor wat hy sê en hulle begin vra. Raak van hom ontsla. En een manier hoe jy van iemand ontsla raak is, jy maak hom dood. En dis wat hulle met Jesus doen. Jesus moet weg, want hy pla. Jesus moet weg, want wat hy sê is in stryd met wat hulle leer. Hy is vir hulle bedreiging. En hulle kruisig Jesus. Kruisiging was 'n algemene manier van doodmaak, alhoewel dit eintlik destyds die slegstes is. Die boewe wat gekruisig is. So Jesus sterf 'n skandalige dood. Maar ten minste reken hulle, nou is hulle van hom ontsla. Weg is hy wat die volk in opstand bring, in beroering bring. En dan die verrassing. Hy staan op uit die dood. Die gerug, volgens hulle 'n gerug, probeer hulle ook keer. maar niks stuit hierdie boodskap dat God die dood oorwin het nie. Sy volgelinge, mans en vrouens, die begin dit te verkondig. Die dood, broeders en susters, was vir mense van destyds en ook vir ons 'n simbool van vernietiging. Die dood is daardie teken, die simbool van dit wat alles tot 'n einde bring. Daarom dat mense bang is vir die dood. Nie altyd so seer bang vir dit wat daarna kom nie, maar bang dat ek as mens, dit waarvoor ek geleef het, dit waarvoor ek gewerk het, met een streep deurgehaal word, dat daar van my en van ander eenvoudig niks oorbly nie. Die groot vernietiger. Die mense van destyds het die dood ook gesien as hierdie mag oor 'n mens. Maar daardie finale mag waaroor 'n mens geen beheer het nie, waaroor en waaraan jy niks kan doen nie. En wanneer Christus uit die dood opstaan, beteken dit nie net dat God die dood oorwin nie, dat hy die weer die onmoontlike doen nie, maar dit sê dat God die grootste mag het en is. Hy het mag selfs oor die dood. En wanneer Jesus uit die dood opstaan, sê dit weer dat uit dood, waar daar niks is nie, skep God lewe. God doen wat mense dink onmoontlik is. In die gedeelte wat ons saam gelees het, Efesiërs 2, handel waarskynlik Paulus, of 'n leerling wat in sy naam skryf, oor heidene wat gelowig geword het. Toch vreemd hoe dat mense altyd oor wonders praat, en hoe ons wonders soek. Maar hier in Efesiërs 2 word eintlik die grootste wonder beskryf, wat daar is, namelijk dat mense in God glo, dat mense tot geloof gekom het. Paulus sê, kyk na jouself, kyk na die ander vroeë Christene, mense wat eers op een bepaalde manier geleef het, hy sê, volgens hulle sondige natuur, hulle eie manier van doen, hulle eie manier van dink, God sê hy het gekom, en hierdie mense en ons lewens totaal en al verander, sodat ons anders leef, anders dink, anders doen. Hy sê, God het dit gedoen. Die grootste wonder van alles. Vra maar, broeders en susters, vir mense wat bid, dat 'n mens sy lewe moet verander. En dit gebeur. Vra maar vir 'n mens wat self bid, dat omstandighede in sy lewe moet verander. En dit gebeur. En dis waaroor dit gaan. Die God van die Bybel, die drie-enige God, daaroor getuig die Bybel dat by hierdie God niks onmoontlik is nie. dat hierdie God kan kom en mense se omstandighede, mense se lewens kan verander. Dat hierdie God kan kom en dinge kan doen wat ons gedink het eenvoudig net nie moontlik is nie. Dis waaroor die Bybel getuig. 'N God wat by mense betrokke is. 'N God wat in mense se lewens ingryp, deure oopmaak, dinge verander, dinge laat gebeur. Selfs ver bo ons verwagtinge. As ons bid en ons wonder, as ons bid en God gee nie soos ons wil nie, moet ons ophou bid? Nooit. Juist dan moet ons volhard in die gebed. Moet ons hoop en bid dat hierdie God waarvan die Bybel getuig, reg deur die Bybel, dinge gedoen het wat ons nie sou kon dink nie. Dat hy ook in ons lewe sal ingryp en sal verander. Dat hy ook vir ons uitkoms sal gee, selfs ver bo ons verwagtinge. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons dank U dat ons kan glo. Ons dank U vir die geloof wat U in ons harte geplaas het. Dat ons kan weet ons is nie alleen nie. Dat in ons nood ons kan bid en kan weet, U hoor, en op U tyd, en op U manier, sal U antwoord. Sterk ons geloof in U, Heere God. Tel ons op as ons val. Ons bely ons sonde en ons skuld voor U. Wees ons genadig. Heer, ons bid vir die verkondiging van U woord. Ons bid dat U woord in eerlikheid, in opregtheid, maar ook in waarheid verkondig sal word. Dat mense sal hoor en dat hulle lewens sal verander. Om in gehoorsaamheid aan U te lewe en U wil te doen. U ken ons omstandighede. Ons bid vir vrede, Here, maar eers vrede met U. Nie die vrede wat die wêreld verkondig, die vrede wat die wêreld aan ons opdring nie, maar Gods vrede. En ons bid dit omdat ons rondom ons sien wat aan die gebeur is. Ons bid vir ons oues vandaar, hulle wat dikwels alleen is, met wie dit soms moeilik gaan. Wil U in die besonder vir hulle 'n vader en 'n God wees. En wanneer ons hierdie dinge van U bid, vra ons dit alleen uit genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotsang, broeders en susters, gesang 509, verse 1, 2 en 4. Op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe, of stuig ook daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, ooral is my God. Verse 1, 2 en 4, ten slotte, gesang 509. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons almal. Amen.